Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Toloranay ny fiarabana sy ny firaritso indray ary ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Apolline na Apolonie na ihany koa hoe Miguel raha misy mitondra an'izany anarana izany amin'ity fahasivin'ny volana febroary ity. Araka ny fitantarany masindadenia eveka tao Aleksandria, I Apolina dia martira tamin'ny taona 520 sy 200 fotoana nanjakan'ny amperora Philippe l'Arabe izay nanenjika fatratra ny kristianina. Tamin'izany fotoana izany nisy ny fanjevona ka nasaina ny voka antranony avokoa ny kristianina rehetra. Novonoana izy ireo rehefa avy nanatrika ny fandrobana ny fananany. Anisan'ireo I Apolina. Nopitehina ny nifiny ary raraka hatramin'ny valandranony. Tsy nijanona teo anefa izany fampijaliana azy izany fa norahonana izy hiteny ratsy ny fivavahana raha tsy izany dia hodorana velona. Tamin'io fotoana nandrahonana azy io dia efa nataon'ireo mpampijaly azy vonona ny kitay sy ny afo handorana azy. Nangataka fotoana fohy I Apolina tamin'izay mba eritreretana ka vao nihodina ireo mpampijaly azy dia afaka niala tamin'ny tanan'izy ireo izy ka izy tena ihany no niantsampy tao amin'ilay afo.
Izy aloha dia efa nasiny e.
Noho izy nampijaliana tamin'ny fanalana ny nifiny sy ny nanapahana ny valandranony dia antsony izy hivavaka ho an'ireo marary nify. Izy ihany koa ny olomasina mpiaron'ireo mpitsabo nify.
Fantatrao ve fa
raha ny sary famantarana ny masimbavy Apolina dia sarina tovavy miaraka amina tandramokotra sy ireo nify nalana taminy no alalantsika ny sariny. Matetika moa izy a miazo na nilaintsoina hoe palma famantarana ny mahamaritiry azy.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny Miguel tsaroana amin'ity fasivy ny volana febroary ity dia ilay antsoina hoe Miguel Francisco Luis Febres Cordero, Espagnol izy io. Izy io no tovolahy voalohany avy ao Amerika Latina niditra tao amin'ny fikambana ny Frère des Écoles Chrétiennes. Teraka ny 1958 sy arivo tao Equateur izy, mpikambana tao amin'ny Akademia ary manampahaizana manokana momba ny fitsipitenenana amin'ny fiteny Castillan. Etsindanin'izany anefa dia sady katesista izy no apôstôly ary nandany ny androm-piainany tamin'ny fampianarana. Nambara fa sady manam-pahaizana izy a no masina. Matiny 6 Febroary 1700 arivo tao Premia de Mar izy. Izy no lasa lianina fahatelo izany nasandratra olomasina tao aorianan'i Jean-Baptiste de la Salle sy Benilde Romanson.
Etsy ange
raha ny hevitr'ireo anarana ireo no horesantsika kely vitivity. Ny Apolina na ny Apolonia dia azo heverina fa avy amin'ny teny grika hoe apelos izay midika hoe manilo. Fa izy io ihany koa dia azo nalaina tamin'ilay kolotsaina grika hoe apolona izay midika hoe andriamanitry ny tononkalo sy ny mozika ary ny masoandro. Fa ny Miguel indray a dia avy amin'ny teny hebreo hoe Mikael midika hoe mitovy amin'andriamanitra. Dia mirarisoana ireo hoe Apolina na Apolonia ary a mba hanana an'izay herim-po hijoratra amin'ny faran'ny finoana nananan'ity olomasina entina anarana ity ary eo Miguel kosa dia ho apôstôly ho mpampianatra toa ny Miguel Francisco Luis dia mirarosoa ihany koa ho an'ireo tonga fitinaterahana amin'ity fahasivy ny volana febroary ity.
Irokitany ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitany ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.